คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
สถานการณ์ล่าสุดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนครับพบผู้ติดเชื้อตอนนี้14รายทั้งหมดติดเชื้อมาจากประเทศจีน14รายนี้หายดีแล้วก็กลับบ้านแล้ว6รายอีก8รายเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด202รายซึ่งกลับบ้านได้แล้ว67รายที่เหลือยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลในการเฝ้าระวังรัฐบาลเองเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้โดยล่าสุดมีการตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวโดยเฉพาะไทยเองเคยมีประสบการณ์ทั้งไข้ซาร์และไข้หวัดนกไทยมีความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดอันดับ6ของโลกจากทั้งหมด195ประเทศและก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดในอันดับท็อป10และเป็นอันดับ1ของเอเชียประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นายอนุทินหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วชี้แจงถึงสาเหตุที่ไทยพบผู้ติดเชื้ออันดับ2ของโลกรองจากจีนก็เป็นเพราะประสิทธิภาพในการคัดกรองโรคระบาดของไทยขณะที่มาตรการเฝ้าระวังนั้นแม้ไม่ห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยแต่ไทยมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนโดยประสานทุกสายการบินที่เข้ามาในไทยให้ตรวจตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจากต้นทางหากพบผู้ป่วยก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องมาล่าสุดทางการไทยเตรียมพิจารณายกเลิกวีซ่าออนอะไรเวลเพื่อจำกัดนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นการสร้างความอุ่นใจสบายใจให้กับคนไทยด้วยกันนอกจากนี้ทางกองทัพส่งทีมชุดคัดกรองเข้าร่วมปฏิบัติงานคัดกรองนักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานนานาชาติถึง10แห่งทั่วประเทศด้วยล่าสุดในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนฤมลพินโยสินวัตรยืนยันว่ารัฐบาลเองนั้นไม่เคยปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทราบเสมอเพื่อป้องกันข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์ไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและแม้ขณะนี้ไม่พบการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดติดเชื้อมาจากต่างประเทศแต่มีความเห็นมาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าโรคนี้ระบาดเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยแต่ความรุนแรงนั้นจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรคซาร์และโรคเมอร์สอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ถ้าดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยการนับจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าอีก 1-2 เดือนต่อไปนี้จะไม่มีการนับแล้วเช่นเดียวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เมื่อ10ปีก่อนซึ่งพอไปถึงระยะหนึ่งก็เลิกนับจำนวนอย่างไรก็ตามไม่อยากให้ตื่นตระหนกเพราะว่าดูความรุนแรงแล้วน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ที่สามารถรักษาให้หายได้นะครับ
ค่ะแล้วสำหรับคนไทยในจีนทางการไทยเตรียมการช่วยเหลืออย่างไรคะ
ครับตอนนี้ในกระแสสังคมต่างเรียกร้องให้ทางการไทยส่งเครื่องบินไปรับคนไทยในประเทศจีนนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดของทางสถานทูตไทยณกรุงปักกิ่งรายงานว่ามีคนไทยในจีนประมาณ 5,000 คนหากนับเฉพาะในพื้นที่ที่จำกัดนะครับที่เมืองอู่ฮั่นมีประมาณ101คนด้วยกันในมณฑลหูเป่ยมีประมาณ60คนขณะนี้สามารถติดต่อประสานกันได้ทุกคนทางแอปพลิเคชันของทางการจีนเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ทางสถานทูตเองระดมเจ้าหน้าที่ในการประสานกับทางการจีนและจะเตรียมอาหารข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นจำเป็นยารักษาโรคหน้ากากอนามัยรุ่นพิเศษสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเพื่อส่งเข้าไปช่วยเหลือให้กับคนไทยในเมืองอู่ฮั่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมจำกัดพื้นที่นอกจากนี้ทางการไทยยังเตรียมเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเตรียมส่งไปรับคนไทยส่วนกำหนดการที่จะไปรับคนไทยนั้นนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับไปตอบกระทู้สดในสภาเมื่อวานนี้บอกว่าการช่วยเหลือคนไทยในเมืองอู่ฮั่นก็เป็นความพร้อมของรัฐบาลที่เตรียมการมาแต่เนิ่นๆแล้วพร้อมกับประสานกับทางประเทศจีนว่าน่าจะได้รับอนุญาตนำเครื่องบินไปรับคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นในภายในวันที่4กุมภาพันธ์นี้แต่ก็ตามล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงข่าวที่จะไปรับคนไทยภายในวันที่10ภายในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ว่ายังไม่ยืนยันแต่พร้อมนำเครื่องบินพาณิชย์ไปรับคนไทยจากเมืองอู่ฮั่นกลับเมืองไทยทันทีที่จีนอนุญาตและยืนยันได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยในเมืองอู่ฮั่นป่วยหรือว่าติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้มีจำนวนมากถึง2ล้านคนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ครับ
มีรายงานผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่ของไทยสามารถค้นหาต้นตอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ก่อนจีนจะประกาศอย่างเป็นทางการรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ครับทีมที่มีการค้นพบดังกล่าวครับเป็นทีมแพทย์ไทยซึ่งเป็นการค้นพบเป็นประเทศแรกครับเป็นการยืนยันได้ว่าผู้ป่วยชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เรื่องนี้เป็นผลงานจากดร.สุภาพรวัชรพฤกษาดีรองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีทีมงานอีกร่วมกว่า20ชีวิตด้วยกันดร.สุภาพรไปให้สัมภาษณ์เปิดใจจากหลายสื่อมวลชนนะครับโดยเป็นผู้ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสจากเสมหะและสิ่งคัดหลั่งในโพรงจมูกและคอหอยของผู้ป่วยจีนรายแรกที่เข้ามาในเมืองไทยซึ่งมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งจากการถอดรหัสดังกล่าวทำให้รายงานผลได้เป็นประเทศแรกนะครับว่ามีการพบต้นตอของพาหะที่เกิดจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่ามาจากค้างคาวซึ่งเป็นการประกาศผลก่อนที่จีนจะเปิดเผยโรคนี้2วันก็คือในวันที่11มกราคมทำให้กรมควบคุมโรคสามารถวางแนวทางในการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีดร.สุภาพรครับบอกว่าจริงๆแล้วโรคอุบัติใหม่มีมากกว่า 75% ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทั้งอีโบลาโรคเมอร์สโรคซานะครับเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีสัตว์เป็นแหล่งนำโรคทั้งสิ้นแล้วก็มีค้างคาวเป็นต้นตอของเชื้อโรคเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องศึกษาเรื่องเชื้อไวรัสใหม่ๆในค้างคาวขณะที่ข้อมูลจากการวิจัยล่าสุดจากสถาบันไวรัสวิทยาของอู่ฮั่นที่พิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์พบว่าเชื้อที่พบในผู้ป่วยในอู่ฮั่นก็เหมือนกับเชื้อที่พบในค้างคาวการติดต่อจากค้างคาวมาสู่คนอาจมาจากคณะประธานซึ่งเชื้อตัวนี้ครับเป็นไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ทำให้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันทำได้เพียงรักษาตามอาการก็ให้ยาฆ่าเชื้อแต่ว่าหากรู้ไวก็สามารถรักษาให้หายได้เช่นที่ผู้ป่วยในไทยก็ไม่มีใครป่วยจนต้องเข้าห้อง ICU เพียงแค่อยู่ในห้องแยกคัดโรคเท่านั้นนะครับก็ทำให้สามารถมีอาการที่ดีขึ้นได้ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ